Mest skyet efterhånden regn og slud. Flere steder, især de nordvestlige egne, temperaturer i nat ned mellem 0 og 5 grader. Og oven på den vejrudsigt er vi nu klar til vores gadgetprogram Elektronista her på Radio 24/7.
There was no Palestine as a state. It's part of the...
Ja, der er lige nogle nyhedslyde, jeg lige skal over, og så er vi klar til Elektronista. Det kommer her.
Først var der KTAS, så til Danmark, og lige nu hedder det TDC. Danmarks største teleselskab med noget, der ligner 8,9 millioner kundeforhold landet over. Det gode gamle Tele Danmark var en 100% statsejet virksomhed og sad med monopol på hele Danmark. Hovedproduktet var fastnettelefoni. Og i 1996 der blev telemarkedet liberaliseret, og TDC mistede den her helt særlige position. Nu skulle den gamle telegigant lige pludselig også dele kobberkabler med de nye konkurrenter. Privatiseringen af selskabet blev komplet i 1998, da staten solgte sine sidste aktier, og i år 2000 skiftede Tele Danmark navn til TDC. Du lytter til det digitale kulturprogram Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag skal vi snakke fremtidens telefoni, tv-bokse, grimme regninger og nøgne mennesker med ingen ringere end TDC. Dagens gæst gik direkte fra sin uddannelse på Copenhagen Business School til arbejdsgiveren TDC, og her sidder han så nu efter snart 12 år i koncernen som vicedirektør i TDC Privat, og dermed står han i spidsen for produkter som tv og bredbånd og telefoni. Velkommen til dig, René Brøgner.
Okay.
Og er det dejligt, at du vil være med os her i dag. Og med i studiet har jeg også min gode kollega Claus Kanset, som vi jo kender fra Radio 24/7 Morgen, som du i dagligt styrer med hård hånd som vært.
Ja, og det er rart ikke at skulle så tidligt op i dag.
Ja, det er, det er eftermiddag. Og Claus, vi har jo kendt hinanden et par år, fordi jeg har bevæget mig i telebranchen, og du har skrevet rigtig meget som journalist i telebranchen.
Jeps.
Og, jamen, derfor synes jeg bare, det var helt oplagt, at du skulle med herind i dag.
Jamen, det er jeg også meget glad for. Det er, jamen, det er meget spændende at sidde i fladen på et andet tidspunkt, end jeg normalt plejer at gøre.
Det, ja, føles så helt er det, jo, det er jo et felt, du elsker, så jeg synes nærmest, jeg gør dig en tjeneste ved at tage dig
ja,
med.
Ja, det har du fuldstændig ret i.
Men René Brøgner fra TDC, lad os lige tage fat på det her firma. Og før vi går i gang, så synes jeg lige, vi skal have opklaret nogle ting, for der er noget, der godt kan være en lille smule forvirrende, synes jeg i hvert fald. Det kan være, at lytterne derude egentlig vil give mig ret. Jeg skal lige se, om jeg har forstået det her korrekt, så hold tungen lige i munden. Er du klar?
Det er jeg.
Det er godt. TDC er altså den store koncern. Og så er der din del af butikken, som også hedder TDC, ligesom den store koncern, men som altså er noget andet end den store koncern. TDC, altså din TDC, sælger så blandt andet tv-produkter, ligesom i øvrigt en anden del af TDC, altså af koncernen TDC, men den her del hedder altså UC. Er det korrekt forstået?
Det er korrekt.
Og hvorfor skal det være så forbandet besværligt at forstå, hvad den her koncern, hvordan den deler sine forskellige afdelinger op?
Jeg kan godt forstå, at det virker en lille smule forvirrende, og det er det sådan set også for rigtig mange mennesker. Det er jo sådan, at TDC i sin tid startede ud med den del, jeg sidder på i dag, med at være telefoniforretning, og vi havde UC, som var tv-forretning. Over tid har de to selskaber jo egentlig mere og mere gået hen og lignet hinanden på produktudbuddet, så vi nu hver især sælger både bredbånd, telefoni og tv, men med hver sin position på markedet.
Men der er altså en koncern, der hedder TDC, og så er der en butik inde i koncernen, som også hedder TDC.
Det er rigtigt.
Og man kan købe tv hos dig også?
Det kan man. Det er det, vi kalder Home Trio.
Og det er så tv igennem internettet?
Det er det.
Og UC er så tv igennem antennestikket?
Det er helt korrekt.
Jamen,
jeg tror lige, jeg tager noter her.
Jeg tager lige nogle noter, fordi det er lige med at holde de ting adskilt. Men jeg synes, René, du skal have en chance for ligesom at beskrive, hvad det er for nogle produkter, som der egentlig er en del af den her butik her. Hvad er det, I sælger i din butik?
Jamen, helt lavpraktisk sælger vi jo både bredbånd, telefoni og tv i form af både det, vi kalder det gamle fastnet, vores bredbåndsprodukt, som er Home Duo, vores tv-produkt, som ligger i en Home Trio-pakke, som jo er de tre produkter lagt sammen, og så har vi selvfølgelig hele vores mobilforretning ved siden af. Så hvis man kigger på på hovedprodukterne, så er det de fire, vi har med at gøre.
Og i gamle dage, der havde vi jo bare fastnet. telefoni. Og så er de her operatører jo begyndt at blande sig i en hel masse andre produktområder. Man deler det jo tit op i de her duo og trio, altså, eller triple play, er der også nogen, der kalder det, hvor man ligesom samler telefoni, bredbånd og tv i den samme pakke. Og det er også den måde, I opererer med det på.
Lige præcis.
Ja. Fortsæt endelig.
Nej, men det er klart. Det har været en naturlig udvikling i takt med, at kobberet er blevet bedre og bedre. Vi har fået flere og flere teknologiske muligheder, vi også har kunnet tilbyde, både i første omgang bredbånd, hvor bredbåndmarkedet i dag er fuldstændig mættet med stort set 80% penetration af alle husstande. Det vil sige, 2 millioner danske husstande kan jo i dag modtage bredbånd og modtage bredbånd. Og så er det helt naturligt for os at gå skridt videre.
Fra jer eller fra, fra generelt?
Fra, ja, 2 millioner danske husstande modtager i dag bredbånd et eller andet sted fra.
Og hvor mange danskere er så dækket? Altså, der må være nogen, som så ligger udenfor alligevel.
Der er 99% af de danske husstande, som i dag kan modtage bredbånd via en eller anden form for fremføring ned i jorden.
Og dem, som ikke kan få det på den måde, har de nogle alternative muligheder?
Der findes en række trådløse teknologier i dag, som jo både i dag på via smartphone, kan man sige, altså 3- og 4G-nettet, og så findes der selvfølgelig andre teknologier som WiMAX, som kan tage en trådløs distribution.
Men det kræver så også, at der er en mast et eller andet sted i nærheden.
Det er korrekt.
Det kræver simpelthen, at der er noget infrastruktur i nærheden, som gør, at man kan få det
præcis.
Her bredbånd ud.
Og der må ikke være noget imellem husstanden og den mast, så at sige, for ellers kan signalet ikke komme frem.
Men når I leverer tv, for eksempel, hvad er det så, man får ind på sin skærm? Er det anderledes? Altså, hvordan kan tv-produkter være forskellige? Er det ikke bare noget med en pakke med kanaler?
Jo, i bund og grund er det allervigtigste, når vi ser fjernsyn, det er jo de tv-kanaler, som vi tilbyder hver især. Og der har vi jo gjort meget ud af ikke at tage alle kanaler ind, men tage de vigtigste kanaler ind i vores programudbud. For det, vi gerne vil, er jo så at bygge noget på toppen af det at kunne se tv.
Men hvorfor kan I afgøre, hvad der er de vigtigste kanaler? Er det ikke mere den, der sidder derude, der
jo,
siger det?
Og derfor bruger vi også meget tid på at finde ud af, dels hvad kunderne tilkendegiver, at de synes, der er det vigtigste, men også dels, vi kan holde øje med, hvad det egentlig er, de ser i praksis. Og dermed finder vi ud af, hvad det vigtigste er for kunderne.
Og så tænder man for fjernsynet, og så kan man se de her kanaler. Men hvad sker der med fremtiden? Hvad bliver der udvikling i forhold til den her måde at se tv på?
Jeg synes jo, vi er kommet ret langt. Altså, de fleste kan jo i dag i hvert fald få muligheden for både at pause, spole og optage i deres direkte tv-udsendelser. Og vi ser jo flere og flere faktisk ser tv, når de har lyst, og ikke så meget, når de kommer i fjernsynet. Fordi man kan forskyde tiden, så at sige, hjemme i stuen.
Og det er jo fordi, at der hører en boks til, når man ser tv gennem til se. Hvordan fungerer sådan en boks?
Jamen, det er meget simpelt. Man slutter en boks til sit fjernsyn, som så skal være forbundet til internettet. Og gennem den boks får man så sine tv-signaler. Og det er sådan samtidig en boks, hvor der er en harddisk i, hvorpå man kan optage, og man kan pause og spole sine udsendelser. Men boksen giver en masse muligheder, som gør, at man faktisk kan få en række interaktive tjenester ind i stuen, såsom at lege film, såsom at gå på nettet og se nyhederne, spille musik, eller hvad man ellers har lyst til. Så den digitale verden giver sådan en række muligheder hen over internettet, som flere og flere begynder at få øjnene op for.
Og der har I været ude også at lege med det her område, som hedder apps, som vi jo måske primært kender fra smartphones og også fra tablets. Men nu er I begyndt at sige, at et teleselskab skal også lancere apps. Hvad er den nu af?
Nå, man kan sige, at vi har længe haft ønsket om at kunne gøre det. Vi er så blevet i stand til at kunne gøre det nu med den udvikling, der er sket. Og det gør, at vi har sagt, jamen altså, tv i fremtiden er mere end bare at se tv. Vi vil i højere og højere grad opleve, at vi i fremtiden, hvis vi kigger lidt frem, begynder at kunne interagere med det tv-show, man ser. Hvorfor skal jeg ikke kunne sidde derhjemme og trykke på de farvede knapper på fjernbetjeningen for at stemme på en eller anden deltager i et eller andet program? Hvorfor skal jeg ikke kunne sidde og spille på en eller anden sportskamp, midt mens kampen står på min fjernbetjening? Og hvorfor skal jeg ikke kunne sidde og se på, hvis jeg har lyst til at følge Messi i en fodboldkamp, hvorfor skal jeg ikke kunne sidde og følge en kameravinkel med ham, mens den, jeg sidder ved siden, jeg måske kan følge en anden på en anden skærm, eller på den samme skærm delt op. Så der kommer rigtig mange muligheder i fremtiden.
Men kunne det ikke lige så godt være en anden leverandør, der havde en boks med noget indhold på, som tilbød de her muligheder? Hvorfor er det noget, som et teleselskab skal blande sig i?
Jamen, det er klart, at man kan jo i dag stykke løsninger sammen, kan man sige, ved at have forskellige bokse koblet på fra forskellige steder, og der er også en række andre muligheder i dag. Men vi har jo besluttet os for at sige, at det skal være nemt og enkelt for kunderne, og derfor skal vi være nemt og enkelt at tilgå alt det, man egentlig har brug for, når man sidder hjemme i stuen. Så man ikke skal sidde og skifte rundt mellem forskellige leverandører. Så vi har egentlig taget opgaven på os at være dem, der samler tingene for kunderne og gør det nemt at tage i brug.
Nogle gange kan det jo bare virke sådan, når man er ude og så ser de her skræddersyede bokse, som for eksempel I laver, jamen så halter det sådan lidt bagefter resten af teknologien, ikke? Altså nu sidder du med din iPad, ikke? For eksempel, ikke? Altså, der vil være masser af muligheder for den lige og bla 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 og drive rundt på den, og så komme ind og så lave den her afstemning, ikke? Hvorimod, at det virker nogle gange lidt tungt med de der bokse, som bliver sådan skræddersyet, ikke? Altså, de er sådan lidt fulde af fejl og lidt langsomt opdateret og sådan noget, fordi det ikke sådan er udviklet worldwide, men for et enkelt teleselskab. Oplever du ikke det?
Jo, men det er klart, hvis det stod til mig, så ville jeg jo meget gerne have, at udviklingen gik meget hurtigere, end den gør i dag. Jeg tror dog, at vi er nødt til også at se på, at der kommer hele tiden en eller anden ny device, eller en ny tablet, en ny smartphone, som kan et eller andet, de andre ikke kan. Og så går der noget tid, før alle ligesom får halet ind på den nye ting, som nu bliver det helt store. Så jeg tror, det vigtigste er, at vi har en platform, som vi kan udvikle videre på, og som kan få folk med. Og så tror jeg, at vi kommer til at supplere oplevelsen foran fjernsynet og en boks med at have sin egen smartphone, eller du sidder med din egen tablet, og du gør ting, som er relevante for dig, mens jeg sidder og gør noget, der er relevant for mig på min tablet. Men vi sidder egentlig og kigger på det samme på fjernsynet.
TDC er jo en meget gammel virksomhed med masser af historie, men ser jeg selv som værende innovativ og først med det nye, eller er I mere den der afventende rolle, hvor man ser, at der er nogle andre, der ligesom rykker først, og så skal vi nok gøre det, når teknologien fungerer bedre?
Jeg synes, vi har flyttet os rigtig meget på den innovative front, og vi fokuserer også meget på det. Det er ikke vigtigt for os, at vi kommer først med det nye. Det vigtigste er, at vi finder ud af, hvad der giver mening for kunderne på der, hvor de nu er, og så kan gøre det på en måde, hvor alle kan være med. Og det vil sige, at vi skal ikke bare have det nyeste, som ingen kan finde ud af at bruge, fordi det er smart, og ingen gider at bruge måske. Så vi siger, at der, hvor vi tror, at tingene kommer til at ske og foregå, der vælger vi at satse stort, og så til gengæld tage kunden i hånden hele vejen.
Og du har jo været faktisk hele din karriere ved TDC.
Det er korrekt.
Hvad er det, der gør, at man vælger at blive? Skal du have guldnålen derinde, eller hvorfor er det sådan et sted, som du virkelig har lyst til at være i hver 12 år nu?
Jeg tror ikke, at guldnålen er det, der trækker mig, må man sige. Jeg har været der, som sagt, i snart 12 år, og jeg har været forskellige steder, både i regulatorisk afdeling, med hvor jeg sad med kontakten til Konkurrencestyrelsen og IT- og Telestyrelsen, så har jeg været over i vores branchesal, altså Angro-division, og har siddet der og håndteret produkterne, som de konkurrenter, jeg har i dag, faktisk gør brug af. Langt hen ad vejen. Og så har jeg siddet i privatmarkedet de sidste 7 år, og jeg synes, det er superspændende. På den ene.
Ja, hvordan har du oplevet gennem alle de år, du har været der? Har virksomheden flyttet sig nævneværdigt, eller hvordan har du oplevet det?
Jeg synes, virksomheden har flyttet sig helt vildt. På den ene side er vi gået fra at være en meget teknologisk tung virksomhed til at være en først markedsdrevet og nu ekstremt kundefokuseret virksomhed, der virkelig gør meget ud af og forsøger at gøre alt, hvad vi kan internt, kan man sige, bedre procesmæssigt for at give kunden en bedre oplevelse. Det er jo noget, vi for alvor først har taget fat på her de sidste 2-3 år, hvor hele koncernen er gennemsyret af tanken om, at vi bare skal gøre det bedre og bedre og bedre.
Jeg kunne alligevel godt tænke mig, at nu snakker vi om, at det er en innovativ virksomhed, ikke? Fordi når man ser på det udefra, så virker I ikke sådan super innovativ. Altså jeg tænker på, at I har tilbudt fastnettelefoni og mobiltelefoni og internet og sådan noget. Og for eksempel på mobiltelefonien, jamen, så kommer der et selskab som Telmore og finder ud af at lave en ordning, som er uden gebyrer og med en lav opkaldsafgift og lav sms-takst og så videre. Og hvad er jeres svar på det? Jamen, så opkøber I den her virksomhed for virkelig et stort millionbeløb, ikke? Og det samme på internetsiden, ikke? Altså, så kommer der et selskab som Fullrate, og altså, det er jo ikke fordi, de opfinder den dybe tallerken, vel? De siger bare, okay, køb dit internet her for en ganske lille sum, uden særlig meget oprettelsesgebyr og så videre. Og jeres svar på det, jamen, så køber I Fullrate for et stort,
ikke? Ja, senest kunne man jo altså, tilføje OnPhone også, ikke?
Ja, så det er ligesom, altså, de gode idéer, kommer de i virkeligheden fra TDC, eller køber I dem bare, når I ser, at der er nogen, der har fået en god idé et andet sted?
Jeg tror ikke, at vi indtil videre har købt virksomheder i Danmark for at få de gode idéer, så at sige. Meget af den innovation, som vi laver, gør vi faktisk for at give kunderne mere indhold på den platform, eller om de nu er på bredbånd, eller tv, eller mobiltelefoni, som de er på. Og det er derfor, vi for 3,5 år siden lancerede TDC Play som det første meget store innovative sats, for at kunne give vores kunder adgang til gratis musik.
Og det vil jeg faktisk godt sige. Det vil jeg godt rose for. Altså, det var virkelig, virkelig innovativt, da det kom. Ikke? Det her med, at man kunne få adgang til alle numre, bare fordi man havde abonnement hos jer. Det synes jeg var helt fantastisk. Alligevel, så må man jo også sige i dag, altså, I havde et guldkort på hånden der, men det blev aldrig rigtig udbredt, vel? Det blev aldrig rigtig det, som alle folk gik og sagde, nå, men det skal du bare skifte over til. Og så får vi en tjeneste som Spotify, der kommer stormende ind fra højre, og som du kan hente en app til at have dine sange med dig, når du er ude at cykle og sådan noget, som ligesom stjæler hele billedet.
Altså, jeg tror, TDC fik jo i starten virkelig meget goodwill og rigtig meget PR på at lave Play, og jeg har været til mange internationale konferencer, hvor Play er blevet nævnt som en case. Men vi ved også, at der er blevet brugt rigtig mange penge på at lave play. Og er der kommet det igen, kan man så også sige? Altså, har I fået value for money? Fordi der er jo også blevet lagt lidt klager på, at barn blev lagt lidt højt, og blev faktisk betalt næsten lidt for meget for den musik, der var, som også gjorde det lidt svært at lave musiktjenester efterfølgende. Hvordan har du set play?
Ja, nu var jeg jo med til at lancere det i sin tid. Og man kan sige, vi var nok lidt tidligere ude i forhold til det at kunne streame musik. Folk havde stadigvæk på det her tidspunkt en opfattelse af, at man skal have en fysisk CD liggende derhjemme. Og derfor synes jeg jo, det er fantastisk, at andre tjenester kommer ind og fortæller omkring, man skal ikke have det liggende derhjemme. Man skal have det med sig, uanset hvor man er. Man skal ikke kun have det, man selv lige har købt. Man skal have hele kataloget altid tilgængeligt. Og det synes jeg jo fantastisk, mange fortæller. Samtidig har vi jo også haft lidt svært ved at sætte en værdilap for kunden på TDC Play. Hvad er det værd for mig som kunde? Derfor er det jo også ganske fint for os, at andre er med til at sætte en værdi på det, når de nu er kommet til Danmark.
Er det mere det, som man sådan i fagterminologi kalder et retention tool, altså det, som holder på kunder frem for måske at lokke dem ind i butikken?
Det er klart, at da vi lancerede det i sin tid, var det med henblik på at kunne fastholde kunderne og give dem en bedre oplevelse ved at være kunder hos os. Men hvis et værktøj eller redskab, eller sådan at sige middel til at fastholde kunder, er stærkt nok, så har det jo også implicit en posenafsmittende effekt over på folk, der gerne vil blive kunder hos os.
Og hvordan reagerer Play på den konkurrence, der kommer udefra med Spotify og andre streamingtjenester?
Jamen, vi har haft en fantastisk rejse indtil videre med TDC Play, hvor vi ser, at kunderne tager det til sig. I takt med, at vi gør brugeroplevelsen, vi har lanceret apps på mobiltelefonen, der er vi jo nu rundet 250.000. Der ser vi jo et markant forøgelse af brugen, efter vi har lanceret det her 1.9. på tv, så ser vi en eksplosiv vækst i brugen af Play igen. Så
ja, for det ligger som en app nu på jeres fjernsynstjenester.
Det er korrekt. Så i takt med, at vi gør det nemmere og nemmere at få adgang til, så ser vi også, at brugen stiger og stiger. Og vi ser, at kunderne er glade for det og bliver længere hos os på grund af det. Vi har endnu ikke set, kan man sige, reaktioner som følge af de nye spillere på markedet i Danmark.
Kan TDC Play noget, som Spotify for eksempel ikke kan?
Jeg tror, vi er bedre stillet i forhold til lokal musik. Hvis vi tager Spotify konkret, så mener jeg ikke, at de har helt samme udbud af musikrepertoire, som vi har, men det er et valg fra deres side, så det er egentlig ikke så meget derfor. Vores tjeneste spiller jo sammen på tværs af platformen, og det gør vi jo meget ud af med alt, hvad vi bygger i øjeblikket, og give den der oplevelse på tværs af både sit bredbånd, eller sin computer, sin mobiltelefon, sit tv. Så hvis du bygger en playliste på din mobiltelefon og tænder dit tv, så er den tilgængelig derinde, og du kan bare spille den i stuen.
Og det er jo ligesom sådan, det skal være nu. Altså det er der vel ret bred konsensus om, at vores indhold, det skal følge os ligegyldigt, hvor vi befinder os. Det er ikke noget, vi skal sådan decideret ligge og rode med at finde. Det skal bare være på den dims, vi nu har med os lige nu. Ikke?
Lige præcis.
Jeg synes, at det allerbedste, der sker lige for øjeblikket, det er netop, at vi går fra, og at vi ikke skal have noget på de der dimser, men at det alt sammen streames fra clouden, som det jo hedder.
Så bliver det jo bare en kanal ind til noget, der ligger et andet
og
sted.
Sig, jeg synes, det er simpelthen så godt, ikke mindst fordi, at jeg kun har 16 GB på min iPhone, ikke? Så jeg løber hurtigt tør. Ikke? Så jeg synes, det er fremragende, at man får streaming, og specielt hvis man har et abonnement på sin telefon, for eksempel, som er flat rate, det vil sige, at man skal ikke betale for per megabyte, man henter ned. Så synes jeg simpelthen, det er så dejligt. Og jeg synes også, det bliver endnu mere dejligt, at jeg har haft dårlig samvittighed, lige siden jeg begyndte at bygge mit iTunes-bibliotek op, fordi det er rodet simpelthen. Det er en stor rodebutik. Og det er jo også, man må også erkende, at i de første år var der jo også nogle filer, som ikke var helt lovlige iblandt og sådan noget. De ligger nede, og de er mærkeligt navngivet.
Dem kan du få gearet op i den der
Det kan man iTunes, kun i Amerika, ikke?
Hvad hedder den? Jeg tror iTunes...
Jeg tror ikke, man kan det i Danmark.
Match hedder det, ikke?
Jamen, det er kun i USA, ikke?
Ja, men det har vi nemlig snakket om i et tidligere program, at havde man de her ulovlige filer, ja. Så iTunes gik ind og gjorde, det var, at det matcher ligesom alt det, du har liggende i dit bibliotek, ulovligt eller lovligt, eller hvad det nu er, og så lægger det en version i en anden fil op i skyen, så vi snakker om, at der var hvidvaskning af filer. Simpelthen her, og som du siger helt korrekt, så er det i USA indtil videre.
Og det er jo rigtigt, altså så kan man gøre det på den måde, men det der sker nu, det er jo, at vores musikbiblioteker på computeren bliver helt ligegyldige. Jeg kommer jo aldrig til at dykke ned i mit musikbibliotek på min computer mere, fordi nu har jeg Spotify, ikke? Og så tager jeg jo bare alting derfra. Og det synes jeg er rigtig godt, og det er jo det samme som Play kan til en vis grad.
Hvordan bruger du selv, René Brygner, hvordan bruger du selv Spot, eller hvad hedder det? Nu går jeg ud fra, at du bruger TDC Play.
Jeg bruger klart TDC Play.
Hvordan bruger du det selv i din hverdag?
Jeg bruger det primært to gange, kan man sige, eller to steder i dagligdagen. Det ene, det er, når jeg sidder i min bil. Jeg bruger TDC Play gennem min Bluetooth headset i bilen, ud gennem højtalerne, og kan egentlig bare sætte den til at spille, når jeg sætter mig ind i bilen. Det jeg nu har valgt at skulle spille, og så bruger den på mit fjernsyn hjemme i stuen.
Og det, nu har vi lige snakket lidt om TDC Play som en lidt innovativ tjeneste, men hvad kan vi forvente, at I kommer med i fremtiden? Hvad er der på vej?
Vi har i første omgang lanceret det her TV-univers på TV'et, kan man sige, med de her TV-apps, som du sagde før. Og det, vi kommer til at bygge nu og er i gang med at snart lancere...
Kan du ikke lige hurtigt lige forklare, jo, hvad er det for nogle apps, og hvad er det, den her løsning kan, som almindelig TV ikke kan?
Jo, det vi har gjort, det er, hvis vores bruger i dag trykker på den blå knap, så kommer der en lille menu op i bunden af TV-skærmen. På den er der 5 applikationer, som man kan tage i brug. Det ene, det er billeder. Så kan man se sine familiebilleder enten fra en homedesk fra TDC, eller en hvilken som helst PC, eller anden form for netværksharddisk, som man har. Man kan se vejret i hele verden. Man kan høre radiokanaler fra hele verden. Og så kan man læse nyhederne i første omgang hos Jyllandsposten, og lige om lidt hos Berlingske Tidende. Altså al den information, du normalvis har tilgængelig på hjemmesiden, er også tilgængeligt, inklusive deres arkiver, på vores tv-platform, og så har vi flagskibet TDC Play. Og det positive er, at 85% af vores kunder allerede har taget det i brug, og det synes vi er meget imponerende. At
det her app-univers.
Lige præcis. De har faktisk prøvet at gå ind i det, 85% af vores kunder. Men det, vi kommer til at bygge, det er faktisk den samme oplevelse, bare endnu mere udbygget, både på mobiltelefonerne her i starten af det nye år, og lidt senere så også på PC'en. Så man får en samlet oplevelse af alt det, man egentlig har med at gøre, om det er video, film, tv, musik.
Får det spredt ud.
Får du det egentlig samlet, en samlet løsning.
Ja. Du kan ikke løfte sløret for nogle helt specifikke ting, som kunne være på vej?
Og det kan jeg godt. Altså en af dem, som vi har været i gang med at bygge og har holdt lidt tilbage, fordi vi gerne vil lancere det sammen med den nye mobilløsning her i starten af det nye år, det er jo det at kunne se en tv-guide og sætte sit tv til at optage, uanset hvor man er henne i verden, hvis man nu har glemt og sætte den til at optage, så kan man gøre det direkte fra sin mobiltelefon, eller man kan gøre det direkte fra en hvilken som helst PC i hele verden.
Og det, jeg er sikker på, det er en funktion, som der er mange, der kan bruge til noget. Altså, man kan jo godt sidde ude i byen og tænke, jeg skulle lige have optaget den der julekalender, eller hvad det nu er.
Lige præcis julekalenderen kan man jo som regel se på nettet, i hvert fald hvis det er DR. Ikke?
Det er rigtigt, og så skamsender de den i øvrigt også flere gange. Ja. Så det var måske et dårligt eksempel.
Walking Dead på DRHD, den er jo værd
fantastisk
at
serie.
Ja, fuldstændig forrygende.
Jeg havde aldrig troet, jeg skulle blive helt vild med sådan noget splatter zombie.
Jeg kan godt lide zombie, så altså, jeg synes, at den rammer simpelthen spot on, den der serie der. Så den hvis den TDC Play og optage med det samme, det er jo dæmmeren.
Men og i den sammenhæng kunne man så sige, hvor er alt det der fantastiske tv-serieindhold, når man går til sin tv-leverandør, som kunne for eksempel være TDC? Hvorfor kan vi ikke se alle de her fantastiske tv-serier?
Det vi første gang gjorde, det er jo at stille en række film til rådighed. Vi har små 1000 i vores videobutik i dag, som du kan leje på fjernsynet. Herunder også alle de nye, der kommer. De fleste af dem kommer på samme tid, så man kan gå ned og købe en DVD, så der er ingen grund til eller lege dem i Blockbuster.
Er de her meget kendte amerikanske tv-serier?
Nej, det var film. Film, ja. der er vi helt med, og det vi arbejder på lige nu, det er for at øge vores andel af tv-serier. Så er det, at vi også på den front kommer helt med. Og vi har netop lanceret 100 gratis film til vores kunder, som skifter hver uge, så man hele tiden har 100 film, man bare kan gøre brug af.
Man har i Walking Dead Zombie-serien?
Nej, den har vi ikke.
Fordi jeg kan oplyse om, at det er kun første sæson, der ligger på Netflix, som jeg har set. Så jeg er gået stå lige der. Når I har den, så ser vi den.
Vi arbejder på at få det udbygget markant. Det håber jeg, at vi i fremtiden vil kunne tilbyde.
Det sætter vi stor pris på. Men I er altså i den her koncern som TDC, og I ligger over for UC, som jo både er jeres ligesom søstre, men det er også jeres konkurrenter. Hvordan er det at være under den samme paraply, men samtidig konkurrere på de samme produkter?
Jamen, det kan virke underligt, og det kan virke også en gang imellem underligt, at vi skal bygge de samme ting, måske 2 gange. På den anden side gør det, at vi hver især måske konkurrerer lidt hårdere, fordi vi alle sammen gerne vil være bedst til at give kunderne den bedste oplevelse. Og det gør faktisk også, når vi kigger på det forretningsmæssige i det, at i de områder, hvor vi begge to er til stede, der ligger vi faktisk og klarer det meget bedre i fællesskab, end vi gør isoleret der, hvor vi er alene.
Så det fungerer konstruktivt i hverdagen?
Indtil videre er det været en helt rigtig beslutning at holde os adskilt.
Og apropos konkurrence, så faldt jeg over noget her for noget tid siden, hvor I gik ud og lavede en kampagne omkring 4G. Og der var plakater i hele byen, hvor der stod fra 3 til 4. Hvad stod der på de plakater?
Der stod fra 3 til 4G.
Fra 3 til 4G. Og der kunne jeg jo ikke lade være med at tænke, om det var sådan en lille hint til jeres konkurrent 3, som jo har slået rigtig, rigtig hårdt på deres netværk og det bedste netværk i landet, og hvad de ellers har sagt, at I så går ud og laver den her plakat, hvor I siger, nu går I altså fra 3, måske ikke kun fra 3G, men fra teleselskabet 3 over til 4G. Er det rigtig fortolket af mig, eller?
Og man kan sige, vi har kæmpet hårdt for at bygge vores netværk ud og komme tilbage i front, så når de forskellige tests også gerne skulle vise til det, så har det bedste netværk, ikke bare som vi selv går og hævder, at man har en fladedækning, kan man sige. Så uanset hvor du er i Danmark, så kan vi faktisk levere den totalt set bedste oplevelse, men også på de der stikmålinger. Så derfor var det vigtigt for os at fortælle, at nu var vi her med 4G, og så kan det ikke udelukkes, at vi også synes, det var lidt morsomt med den her formulering.
Lille stikpille over til kollegaerne på 3.
Er det ikke også irriterende, det der med at være i TDC, at ligesom det her gamle monopol, det hænger bare på jer, så I får altid alt den dårlige presse, ikke? Fordi vi har jo alle sammen en eller anden historie, om ikke med KTAS, så med Tele Danmark fra gammel tid og sådan noget. Så kommer der sådan en fræk spiller som 3, som jo godt nok nu, det er nogle år siden, at de kom på markedet og sådan noget. Så får de en masse god omtale, og I bliver altid sådan ligesom, den store gamle monopolvirksomhed. Er det ikke irriterende at rende rundt med det image?
Jo, det er jo noget, vi kæmper hårdt for at komme af med, og derfor betyder det også meget for os, når vi kan se, at vi gør nogle ting, som faktisk kan give noget positiv omtale, både i pressen, men ikke mindst hos vores kunder, og de tager det til sig. Det betyder rigtig meget for os, at vi kan se, at vores kundetilfredshed faktisk er stigende. Vi har halveret kaldsmængderne ind til vores callcenter og hotline gennem de sidste 2 år med det arbejde, vi har lavet. Så vi ser faktisk, at det er bedre.
Så I er godt tilfredse med jer selv derinde?
Nej, det er vi ikke. Vi synes, der er lang vej nu, men vi er godt tilfredse på den vej, vi er på.
Men der er jo også det med telebranchen, at altså, det er jo bare en ret hadet branche. Altså, det er jo svært, fordi det er jo et enormt vigtigt produkt, I laver i telebranchen. Det er jo kommunikation, det er jo mellemmenneskelig kommunikation simpelthen. Og hvis det ikke virker, så er det jo noget af det værste. Hvis vi ikke kan komme igennem til vores familie og venner, hvis vi ikke kan komme på nettet og arbejde, det er jo virkelig der, hvor man bliver ramt hårdt. Så det er jo hele branchen, som har været kritisk ramt, ikke?
Det må man sige, og jeg tror, vi i sidste måling faktisk kom værre ud som branche end brugtvognsforhandlerne.
Ja.
Det er vi jo ikke særlig glade for. Derfor har vi faktisk også forsøgt at gøre det mere gennemskueligt for vores kunder, hvad det egentlig er, de får. Men det er komplekse produkter, vi har med at gøre.
Jeg har faktisk engang set sådan en undersøgelse, som også spurgte ud, hvad der var mest irriterende. Og der tror jeg, at tilselskaberne lå under sådan noget med, når man kommer i supermarkedet, at man har en indkøbsvogn med et hjul, der ikke virker. Den irritation, man har over, det ligger altså på niveau med den følelse, man kan have med sit teleselskab.
Men jeg synes også et eller andet sted, så det, jeg gerne vil have, at mit teleselskab gør, det er, at den giver mig en god forbindelse på min mobiltelefon og sørger for, at jeg kan komme på internettet og sådan noget. Ikke? Altså, jeg kan godt få sådan lidt kuldegysninger, når jeg hører om det der med, at jeg skal have mine fotos hos, hvad var det, du kaldte tjenesten, TDC-fotos eller et eller andet.
Ja, du kan have det hos, hvor du har lyst til, kan man sige.
Ja, nemlig, fordi det der med, hvis man skulle samle det hele hos jer, sådan at man lige pludselig, altså, at I har min musik, I har de ting, jeg har optaget på mit fjernsyn, I har mine feriebilleder og sådan noget, så tænker jeg, nej, altså det vil jeg synes var
skræmmende. Man kan godt føle sig så lidt klaustrofobisk.
Ja, præcis, og så kan jeg ikke skifte teleselskab, så er jeg ligesom bundet til
det. Og det er det, de ikke vil have, du gør.
Ja. Ligesom man oplevede med Apple, ikke? Altså, derfor synes jeg også, at netop som vi snakker om med Spotify før, det er glimrende, der er kommet noget nyt, fordi så er man mindre bundet af Apple, ikke? Hvis man vil spille sin iTunes-sang, så skulle man købe en ny iPhone næste gang, man skulle skifte telefon og sådan noget. Så et teleselskab skal give god forbindelse, men ikke nødvendigvis så meget andet, i min optik.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag der snakker vi telebranchesnak med René Brygter, vicedirektør fra TDC og teknologientusiast og journalist Claus Kanzel. René, vi har sådan et fast punkt, hvor vi går ud og spørger Facebook og Twitter om et forskelligt spørgsmål, og så kommer de med nogle svar, som vi smider på en liste. Og i dag har vi faktisk spurgt dem om nogle spørgsmål til dig. Så er du frisk på at skyde løs her fra hoften, når der kommer spørgsmål fra lytterne?
Fyr løs.
Ja. Den første, vi har, det er en, der hedder Lady Hawken fra Twitter, der siger, hvorfor bliver TDC ved med at lave reklamer, som henvender sig til pensionistsegmentet? Og der tror jeg måske, at
hvis det er hensynning til vores nøgne mennesker, hvis man kan kalde det, så havde vi, da vi lancerede det, et ret kraftigt behov for at trænge igennem i al den kommunikation, som telebranchen egentlig fyrede afsted i reklamebilledet. Og derfor havde vi brug for samtidig at signalere, at vi gerne ville ned fra den, kan man sige, høje pedestal, som nogle af vores kunder faktisk så, at vi er lidt arrogant adfærd, som nogen synes, vi havde. Og så for at tage lidt selvironi og komme ned i øjenhøjde, så valgte vi faktisk at gå i luften med en lidt anderledes reklame med de her Claus og Britta-figurer. Og det har egentlig været ret godt for os at komme ned i øjenhøjde og kunne igen komme igennem med budskaberne til vores kunder.
Skal vi lige prøve at høre? Vi har faktisk en lille video, men vi lader os lige prøve at høre lidt fra en reklame med de her nøgne mennesker.
Claus og jeg er blevet ivrige campister. Sådan er det bare.
Nå, hvad så, Nilla? Ja, jeg kunne høre dig online. Jeg er jo på camping.
Ja, altså, vi kender den jo fra fjernsynet, men hvad i alverden har de her nudister med teleprodukter at gøre?
Det er heller ikke nudisterne som sådan, der er i spil her. Det var egentlig tanken med, at vi henvender os jo til stort set hvem som helst. Det her var en måde at komme igennem til vores kunder på med budskaber om, at vi egentlig ikke var så arrogante, som vi på det andet tidspunkt måske var blevet udsat til at være. Det er klart, den rolle har de gjort, og derfor er vi også ved at være klar til at kan man sige, tage en ny fase i brug, hvor vi gerne vil ind og spille mere på den lidt innovative front, som du sagde før, og vise egentlig, hvad vi kan på tværs af de forskellige platforme.
Betyder det, at vi ser snart farvel til nøgen universet?
Vi kan i hvert fald forvente, at vi kommer til at se en drejning.
Det bliver spændende at se, hvad den kommer til at gå ud på. Lad os tage det næste spørgsmål fra Facebook her. Rasmus Petersen, han spørger, hvorfor har TDC 10.000 ansatte, når Skype kun har 600?
Man kan sige, at TDC er jo kan man, ikke bare en softwarevirksomhed, som skal levere et eller andet via internettet. Vi har jo et meget stort netværk liggende nede i jorden, og faktisk stående som master oven på jorden, som skal serviceres. Hver gang vi skal installere enten telefoni, bredbånd eller tv, så skal vi jo typisk ud på en central og meget ofte også ind i kundernes hjem for at sætte det til. Så vi har brug for en del mennesker til at kunne både sætte op, reparere og supportere de kunder, som vi har. Og så har vi jo så mange produkter, kan man sige, at vi faktisk også har brug for et callcenter, som er en vis størrelse til at kunne håndtere kundemængden.
Og man kan jo egentlig sige, at Skype, som jo er den her internettjeneste, der gør telefoni over internettet muligt, at de jo også nyder godt af jeres netværk i princippet, fordi at det er jo en bredbåndsforbindelse, der faciliterer Skype. Så det er måske også lidt nemt at sige, at de har ikke brug for så mange, hvorfor I har brug for så mange, men I har jo en infrastruktur.
Det kan man sige.
Så der er jo også noget i det, men ikke desto mindre, så er der jo noget i de her nye virksomheder, som faktisk klarer det hele på en halv tid med ret få mennesker, og det er nok også noget med selve kulturen i en virksomhed.
Jo, der kan man jo bare kigge på vores historik over de sidste 5 år, hvor vi jo har reduceret, kan man sige, i takt med, at vi er blevet mere og mere effektive, i takt med, at vi har strømlignet vores processer og gjort det nemmere at være kunden hos os, så har vi jo også kunne ansætte færre mennesker for ligesom at holde julen og kørende.
Det tredje spørgsmål her fra Facebook, det er Nanna Bernd, der spørger, hvorfor kan man ikke skrive en mail, når man skal have fat i TDC? I stedet så skal man sidde i en lang telefonkø, bare hvis man skal ændre noget i sit abonnement.
Man skulle meget gerne kunne sende en mail ind fra vores hjemmeside, så det skal jeg beklage, hvis man ikke kunne
finde. Så der kan måske være nogle problemer med at finde det sted, hvor man kan sende mail fra?
Det kunne lyde sådan, så den vil jeg gerne tage med tilbage.
Den tager du med hjem og kigger på. Vi har også Karina Porcelli fra Facebook, som skriver, hvorfor kan I ikke skrive regningerne mere gennemskueligt? Og det er jo et klassisk spørgsmål til hele telebranchen.
Det er et godt spørgsmål. Det er et spørgsmål, vi stiller os selv stort set dagligt. Og det er det første ting, som en ny chef siger, når de kommer ind i TDC. Det laver jeg lige om.
Og så får I jo så hurtigt fortalt ham, det kan han ikke, og viser ham, at det er simpelthen så komplekst. Hvorfor er der ikke nogen, der får lov til at lave det om? Det er fuldstændig håbløst, at det skal være uigennemskueligt.
Vi har faktisk brugt 2-cifret millionbeløb for at ændre dem. Og jeg må sige, her senest med udgangen af november har vi faktisk lige præcis her lanceret en opdatering, som gør det markant mere overskueligt at se vores regninger. Så jeg vil tro og håber på, at inden for de næste 2 måneder, så vil de forskellige kunder se helt nye regningsoplæg, som i højere grad skulle fortælle dem, hvad de har hos os, hvad de betaler for dem. Men det er en hård kamp.
Så den tager du også med hjem og arbejder videre på?
Det gør vi løbende, og det har vi gjort de sidste mange år.
Det er godt at høre. Vi håber, vi på et tidspunkt kan få en telefonregning, som vi simpelthen bare kan forstå lige med det samme, ligegyldigt hvor den kommer fra.
Vil jeg sidde og tjekke den, vi lige har lanceret her med udgangen af november?
Den kigger vi på. Det sidste spørgsmål er fra Twitter. Det er Anders Haug, der spørger, og det bliver en lille smule teknisk her, men han spørger, hvorfor kan man få en 20-2-linje med Home Trio og en 50-5-linje med Home Duo? Altså det vil sige 20 megabit i download og 2 megabit i upload, og tilsvarende 50 megabit i download og 5 i upload. Han synes, at det er mærkeligt, at det ikke er Home Trio, som indeholder tv, der har den store båndbredde.
Og det kan også virke mærkeligt. Den tekniske forklaring på det er, at vores bredbåndsprodukter ikke er sat op med en fast hastighed. Det vil sige, at de ligger og varierer afhængig af, hvor meget man nu lige kan få på adressen. Og det kan også svinge hen over døgnet i takt med, at der er andre kunder, der kommer på. Der er måske støj fra en nabovirksomhed. Der kan være mange ting, der påvirker det. Så den ligger ligesom og træner sig op og ned i løbet af dagen. Det kan vi ikke gøre med tv, fordi den her optræning frem og tilbage, den vil gøre, at du ser et masse udfald på tv-billedet, som er meget mere sårbart i forhold til udfald. Så der er vi nødt til at gå ind og sætte en fast hastighed.
Så det bliver også en lidt teknisk forklaring.
Det gør det, men det betyder, men ikke desto mindre kommer vi til at lancere højere hastigheder på Trio. Jeg tror ikke, vi kommer helt op på 50.
Men påvirker det Anders' oplevelse derhjemme? Det tror jeg, han føler, at det gør af hans båndbredde.
Jeg håber ikke, det påvirker det i forhold til at kunne gå på nettet, kan man sige. Men det er klart, at hvis han har flere tv i brug, så spiser han jo selvfølgelig af de 20 megabit, han får stillet til rådighed. Og derfor arbejder vi også på at lancere en op til 40 megabit, bliver det formentlig kun, for ligesom at kunne garantere, at tv-produktet ikke lider nød.
Okay. Jamen det var altså 5 spørgsmål, som vores lytter havde stillet gennem Facebook og Twitter. Og på Facebook, der kan man joine os, og det vil jeg virkelig opfordre til, for vi vil enormt gerne have jer ind. Den hedder Radio 24/7 Elektronister på Facebook, og hvis I er på Twitter, og det håber vi selvfølgelig er, jamen, så er det snabelag Elektronister Lyd, der er profilen derinde. Og René Brygner fra TDC, forløbig tak til dig, og nu må du godt holde en lille pause, fordi nu skal Claus Kanzler og jeg nemlig i gang til et lille nyhedsområde her. Er du frisk og spændt op til det, Claus?
Ja, der var mange gode nyheder i dag, i dagene op til i dag, så der er jo masser at fortælle om. Jeg er jo fast læser af det site, der hedder news.dk, hvor man staver newz.dk. Det er sådan en dansk site med nogle entusiaster, der ligesom fører meget godt med i det teknologiske område. Det er sådan en af mine faste steder at gå ind og kigge. Og der stod jo lige for nylig, at Mark Zuckerbergs, altså Facebook-stifterens profil, var blevet hacket på Facebook.
Og det er jo lidt sjovt.
Det er jo lidt sjovt, ikke?
Fordi at Facebook har jo nogle problemer med nogle huller rundt omkring og noget med deres sikkerhed. Så der var jo nok nogle hackere her, der tænkte, hvis vi hacker grundlæggerens profil, så får vi budskabet igennem.
Ja, og præcis, og det var også det, de gjorde. De gik ind, og så snuppede de nogle af hans private fotos. Ikke noget med noget med en lille gedekid og en trampolin og sådan noget andet. Gengi noget. Det var helt, helt stille og roligt, og de tog bare de her billeder ud. Og så skrev de en besked til ham, hvor de stod, få nu gjort noget ved den her sikkerhed.
Ja, jeg har det faktisk her. De skrev, de her hacker skrev, it's time to fix those security flaws, Facebook.
Ja, og det er jo sådan noget, det er sådan noget, der er sjovt, og det er jo sådan noget, man oplever på nettet og i netvirksomhed og så videre, den her kultur med, at altså selvfølgelig er det sikkert garanteret strafbart at gøre det her, sådan noget, men det er jo et meget godt statement. Ikke? Det er en god protest. Ikke? Det er jo det samme som at stille sig ned foran Christiansborg med sit banner. Det er jo nettets måde at gøre
det her. Jeg elsker jo hacker, når de er søde på den der måde.
Ja, så bliver det sådan, og så bliver det også meget det der romantiske billede, vi har af nogen, der gør noget godt. Ikke? Helt tilbage fra Wargames-filmen med Matthew Broderick, der sidder der og hacker sin skoles computer.
Og hackeren er helten, ikke?
Ja, og hvor hackeren er helten, ikke?
Og det er før internettet kom, faktisk, den film.
Ja, det er det. Og han sidder der med sit gamle modem og putter det op i den der store holder til telefonrøret, og vi kan jo næsten alle sammen høre den der modem-lyd for os, som man havde på det tidspunkt, ikke?
Ja, så må det ikke, at Zuckerberg og Facebook får gjort noget ved de der security flaws.
Det må man håbe, og altså, det er jo ikke kun ham, det sker, for det var jo også ret morsomt med min medvært om morgenen, Sally, fordi hun havde jo glemt at logge af sin Facebook-profil ind om morgenen her, hvor vi sendte. Og så gik nyhedsverden Christoffer Meinert ind, og så skrev han på hendes Facebook, så skrev han, åh, sikke en hård weekend, nu har jeg fået udslet igen. og det var også ret sjovt, ikke?
Man skal virkelig passe på med at lade en tændt computer stå, fordi enten gør folk det uden at vide det, eller også gør de det simpelthen bare for at være onde, ikke?
Jo, og det sjove var, jeg spurgte så Christoffer, jeg snakkede lige med ham, og så spurgte han, altså, jeg sagde til ham, jeg synes, det var sjovt, og så sagde han faktisk, jamen altså, han betragtede det som sådan en god måde at lære Sally, at hun skal logge af, fordi det var 4 dage i træk,
han var kommet ind i studiet. Så det var, han vidste, han gjorde det. Han gjorde det simpelthen
med vilje. Ja, han var kommet ind i studiet, og så var det 4 dage i træk, hvor hun havde glemt at logge af, så sagde han, nu må hun simpelthen lære det på den hårde måde. Ikke? Og det tror jeg også, hun gjorde.
Det er hårdt. Det er sådan, man føler det lidt som sådan en slags identitetsteori, når der er nogen. Jeg har også oplevet det engang.
Ja.
Men når vi nu var ved Facebook her, så er der også sket det, at Facebook har købt Gowalla. Og Gowalla, det er jo den her lokationsbaserede tjeneste, som minder meget om Foursquare. Og Foursquare har jo lidt været den store, men Gowalla har været den mindre og lidt pænere måske tjeneste. Men den har Facebook simpelthen gået ud og købt. Og det siger jo noget om, at den her kæmpe store virksomhed satte sig også rigtig meget på det der med, hvor er vi, hvornår er vi, hvad vi er i nærheden af, altså lokationsbaserede tjenester. Mm. Så det var også en af ugens nyheder her. Hvis vi skal tage den lidt frække nyhed med, så er det jo også lige for nylig, at pornodomænerne er blevet sluppet løs.
Ja, XXX-domænerne er blevet sluppet løs.
Ja.
Ja. nemlig. Det har jo været sådan hidtil, at man har jo diskuteret lang tid, om man skulle have det her XXX-domæne, ikke? Og man kan sige, altså et eller andet sted kan jeg ikke rigtig se begrundelsen for at skulle have det. Man kan måske sige, at det kunne gøre det nemmere for nogen at sætte spærre på, fordi det vil være ganske let at spærre for alt, hvad der hedder XXX.
Men det er jo også det, der gør, at pornobranchen faktisk er rigtig træt af det her. Altså det, der egentlig sker, ja, i praksis, det er, at hvis man har et pornosite, så skal man i stedet for at kalde det .com eller .net eller hvad det er, så hedder det .xxx, ja, og så ved man ligesom, det er et pornosite. Men det betyder så også, at hvis der er nogle lande, som siger, vi vil slet ikke have nogen adgang til nogle af de her xxx, det er pornobranchen selvfølgelig irriteret over. Og en anden problematik i det er faktisk, hvor skiller man? For der har også været noget med, at hvis det nu for eksempel er sådan noget seksualundervisningssites eller sådan noget, at de faktisk også kan risikere at skulle hedde xxx, hvis de har de og de ord, og det er det, ja, billeder eller illustrationer, eller hvad man skulle kalde det. Mm. Så jeg har faktisk ikke rigtig hørt nogen, der er så glade for det her.
Nej, det er rigtigt nok. Altså, man kan jo sige også, at det kan jo heller ikke, altså, hvis man vil finde porno på nettet, så har jeg har hørt, jeg ved jo ikke noget om det selv jo overhovedet.
Nej, selvfølgelig ikke.
Men jeg har hørt fra nogle andre, at det skulle være ganske nemt og så videre, at der skulle være ganske meget af det derude. Og man kan sige, der er jo ikke nogen behov for, at man ligesom skal gøre det nemmere at finde. Man skal nok finde frem til det alligevel. Så jeg ved heller ikke rigtigt, altså, jeg kan godt se de der pointer, som du siger med, at jamen, altså, der er gode og dårlige ting ved, at man kan lukke den del af nettet helt af.
Og så er der almindelige virksomheder, som ryger ud i at skulle sikre deres domæne mod og lige pludselig for eksempel hedde Radio247XXXX og hvad, ja, Gud ved, hvad der ligger på sådan et site. Mm. Så at man faktisk kan blive nødt til at købe det relativt dyre domæne, for at være sikker på, at der ikke er andre, der køber.
Ja, det kan godt være. Vi havde jo en sjov historie i vores morgenprogram en af morgenerne, hvor vi havde interviewet direktøren for DILF.com, eller DILF.dk, og DILF, det stod altså for dansk, hvad var det, det stod for, et eller andet indkøbsforening, ikke? Men det her DILF, det kan altså også stå for That's I Would Like To, og så det engelske F-ord, ikke? Altså ligesom
MILF, ligesom kender MILF, vi den måske som, mere som, fra. Moms, man kender, I Would Like To. Ja. F-stjerne.
Og det var jo ret skægt, at han går rent faktisk ud og giver sin virksomhed et nyt navn. Ikke kun på grund af, at der er rigtig mange homoseksuelle, der går ind på hans site i tro, at der er noget andet end noget indkøb til nogle kommuner. Men blandt andet af den grund.
Ja, man skal passe på. Men ja, med de her XXX-domæner, så bliver det i hvert fald en lille smule mere isoleret måske.
Ja.
Ja, hvad der ellers sket? Der er sket det, at du faldt over en nyhed med noget computerspil.
Ja, altså computerspillere, de bryder Genève-konventionen, ikke? Og det, altså, man tror, det er løgn, ikke? Men Internationalt Røde Kors, de skal nu se på, om skydespil, de overholder krigens love om behandling af sårede og civile. Og altså, man skulle ikke tro, at den økonomiske krise har ramt hårdt nok endnu, når vi kan gå op i den her slags
ting. Og hvad er der et specifikt spil, der er nævnt også her?
Altså, det er et spil som Call of Duty, et af de her 3D-skydespil.
Skal vi lige prøve at høre, vi har en lille mulighed for spillet her også? Ja, man kan høre, at der er action.
Og det var ikke meget, vi fik lov
til. Nej, det var ikke meget. Jeg ville faktisk have spikket ind over det og sådan fortalt, ligesom, nu er der en, der bliver skudt, og så er der blod ud over det hele, og der ligger nogle sårede derovre, men der er ikke nogen, der tager sig af dem. For hvad er problemet? Altså, det er krigsspil, hvor der sker ting, som minder utrolig meget om, hvad der sker i virkeligheden.
Altså,
i virkeligheden.
Call of Duty er jo et spil i den række, man kalder for first person shooters, altså hvor du ligesom på din skærm ser riflen, ligesom hvis du så det fra soldatens syn. Ikke? Så der render du så rundt på den her slagmark, og så skyder du så de andre soldater, der er. Det er for det meste online-spil, det vil sige, at det er rigtige mennesker, du skyder, så at sige. Ikke? Altså, de sidder selvfølgelig også og styrer deres spillere.
Altså rigtige menneskers avatar, som
ja,
man
skyder. Ja, rigtige menneskers avatar, som man skyder. Og så mange af de her spil, de er lavet på sådan en måde, at man spiller en person. Man kan for eksempel spille en medic, hvad hedder det på dansk, sådan en lægesoldat,
ikke? Ja,
som så kan rende rundt på den her slagmark, og så få liv i dem, der ligger og er sårede. Og det, som Røde Kors så de opponerer mod, det er, at man i de her spil, hvis man som kampsoldat møder en såret soldat, der ligger på slagmarken, så kan man jo lige give ham en med kniven, ikke? Og så dræber man ham. Men det mener de altså ikke skal være muligt, fordi at det er jo et brud på Genève-konventionen, hvis man dræber en såret såret soldat på slagmarken.
I det hele taget er der måske en del uetisk adfærd i sådan nogle skydespil.
Altså, der er jo ikke ret meget etisk adfærd i dem i hvert fald.
Det drejer sig jo bare om at slå ihjel,
ikke? Ja, præcis, ikke? Så altså, de mener, Røde Kors mener, at det skal koste gamerne, som det jo hedder, point eller en anden straf, hvis de for eksempel dræber en fjende, der allerede er såret og derved ukampdygtig.
Så gamerne skal simpelthen til at opføre sig ordentligt, med andre ord?
Ja.
Det kan
ja.
Jo godt måske tage lidt af kanten af edgen på sådan et shooterspil.
Ja, det virker i hvert fald helt paradoksalt, at man skal interessere sig for det, og at Røde Kors vil bruge tid på den her slags ting. Ikke? Altså selvfølgelig synes jeg, at der er en god mening i at kigge på nogle af de her spil og sige, er de nu helt rene i kanten? Ikke? Altså der var det her meget berømte eksempel med det her spil, der hedder Postal, som ligesom simulerer den her postmand over i USA, som går rundt og dræber på en eller anden villavej, og som havde nogle rødder i nogle aktuelle hændelser. Ikke? Så noget skal man da kigge på, og jeg synes der egentlig også, at mange...
Grand Theft Auto,
synes jeg, der også er, altså, hvor du ligesom har en kriminel løbebane, som er noget med at sælge hårde stoffer og
det bliver du simpelthen belønnet for.
Og drive noget alfonsvirksomhed og lave nogle legemord og sådan noget. Ikke? Altså, så der er der masser af problemstillinger i det her at tage højde for, men at man ligefrem skal have de her first-person shooters til at overholde Genève-konventionen. Det virker lidt paradoxalt.
Men det, der er sjovt, det er, at der er jo faktisk mange soldater, der spiller de her spil, faktisk for at holde sig sådan lidt op på duberne, og der er en eller anden form for visualisering, som man kan bruge, og jeg ved det også fra racerkører, at de bilspil, som findes, for eksempel Le Mans-spillet, har jeg engang snakket med Tom Christensen som racerkører om, at han siger, jamen det er altså et spil, man faktisk kan køre, man kender kurverne, man ved, man kan da få sol i øjnene, de steder, hvor solen går ned, og sådan, altså det faktisk simulerer virkeligheden så meget, og det er vel der, vi er ved at være, ikke? Hvor de her spil, de minder så meget om virkeligheden, at vi så ryger ind i noget, nogle af de etiske problematikker, som i hvert fald man kigger på, og man så siger, at det er åndssvagt. Det er måske meget godt, at det lige bliver taget op og bliver vendt.
Det er rigtigt. De bliver jo mere og mere naturtro og sådan noget, ikke? Altså, jeg vil sige også, med netop med racerspil og sådan noget, så er det jo også nemmere at leve sig ind i, fordi man sidder ligesom fastlåst i sin bil og kigger ud. Ikke? Jeg synes, det er lidt svært, det der med at forestille sig, at man skulle leve sig ind i. Man går rundt på en slagmark, når man sidder og styrer det med en mus og et tastatur, ikke? Og så synes jeg i øvrigt også, og det er så en fuldstændig sidestøj, det er, jeg synes, at de bliver alt for urealistiske, de her skydespil. Jeg har været svært glad for at spille dem. Jeg har spillet meget af det, der hedder Call of Duty World at War, som var sådan et 2. verdenskrigs skydespil, ikke? Ja. Altså, hvor man så... Og så købte jeg
soldat.
Så...
Soldat! Hallo, soldat!
Ja, og så købte jeg så det her Black Ops, som var den seneste version. Jeg tror, der er kommet en ny nu, som hedder Modern Warfare 3. Men jeg købte i hvert fald det der Black Ops. Og så det, jeg oplevede, var så, at når man havde dræbt nogen 5 gange, jamen, så fik man sådan nogle fjernstyrede biler, man kunne køre over i fjendens lejr og springe i luften og sådan noget. At det var bare, altså, det var simpelthen for teenage-agtigt. Og det var, jeg var sikkert også ekstra sur over det, fordi at jeg overhovedet ikke kunne følge med. Fordi det var ligesom også, at naboknægten, han skød mig 20 gange. Og hvis jeg var heldig, så fik jeg ramt på ham inden, når han skulle ned og hente sig
normal anxiety bliver ligesom suspenderet, når man spiller computerspil.
Ja.
Nå, men lad os prøve at kigge på endnu en nyhed her. Og det er jo, altså, ja, når man spiller computerspil, så bruger man jo også sine hænder og sin krop i virkeligheden meget, og det gør man så også, når man
bruger tablet. Man bruger ikke sin krop meget. Man bruger sine hænder. Ikke?
Man altså... bruger på mere sine hænder. Ja, og hvad det nu er for en controller, eller hvad man har med at gøre. Så det kan godt være, at man ikke rigtig decideret kommer i form af det.
Man bliver i hvert fald ikke forpustet af det.
Nej. Men tablets, viser det sig, kan give skader i håndled og i skuldre.
Ja, det er så også et nyt problem, som vi har nu, ikke? Altså, det er ikke musearm længere. Nu er det iPad-albu, eller hvad sådan noget hedder, ikke?
Det er vist mest skulderen, der bliver ramt.
Ja. Men der er du jo også i fare for at blive ramt, fordi du bruger jo din tablet rigtig meget.
Ja, det gør jeg. Jeg bruger den blandt andet lige nu her i studiet.
Det er faktisk meget smart. Det kan, jeg kan godt se ideen i, at du kan sidde og scrolle op og ned i dit manus der, ikke? Jeg er overhovedet ikke i fare for at få en iPad-arm, fordi jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg skal bruge min iPad til. Jeg prøver alt muligt. Jeg er så venligt indstillet over for den, og jeg kan ikke finde det sted, hvor den passer.
Ja, der vil jeg sige, jeg føler virkelig, at den er berettet til sin egen kategori. Altså, at i starten, da iPad'en kom, så var man sådan lidt, eller før den kom, så tænkte man sådan lidt, jamen, hvad skal vi med den her ting, som kan alt det, alle de andre ting i forvejen kan? Altså, den er jo sådan lidt en storesøster til mobiltelefoner, og en lillebror til til laptopen i virkeligheden. Men jeg føler, at den her tablet indgår i mit liv på en helt ny måde. Og det er især om aftenen, når jeg for eksempel sidder og ser fjernsyn eller hygger, hvor jeg måske tidligere ville have åbnet min computer, som ligesom står og butter op og tager tid og fylder. Den fylder jo meget, man afskærer jo rent fysisk sig selv fra resten af lokalet. Og der er den her iPad altså hurtigt på, hvis man lige vil tjekke Facebook eller en mail, eller sidde og spille lidt bare 5 minutter. Og det synes jeg, den fungerer enormt godt til.
Men det er der, hvor jeg bruger min telefon, fordi den har jeg i lommen. Ikke? Jeg har min telefon i lommen, og netop hvis jeg vil gå på Facebook eller læse nyheder, så gør det på min telefon. Jeg kan ikke se, hvorfor jeg skulle hente min iPad for det. Jeg synes også, en ting, jeg synes, der nu bliver det meget Apple-agtigt, ikke? Men det er jo også en iPad, som jeg har. Det er også den samme model, som du har der. Jeg synes, at opløsningen på skærmen er for dårlig. Altså, når jeg har den der sprøde opløsning på min mobiltelefon, og så ser på den der opløsning på iPad-skærmen, jeg synes, at bogstaverne står fnider og sådan noget. Det kan jeg ikke
finde ud af. Jeg tænker ikke over det der, hvis jeg ikke ser dem ved siden af hinanden. Når jeg først sidder og bruger den, så tænker jeg...
Nej, men så er det det, når jeg har iPhone i lommen, altså så vil jeg hellere bruge den, end jeg vil sidde og kigge på den der fnidrede skærm, der.
Men du slipper i hvert fald for de her skader, hvis du ikke bruger den så meget. Og, ja. Og skaderne...
Men det kan godt være, at man kan få dem på telefonskærmen
det
også.
Kan man. Jeg har fået dem af sms før. Det var faktisk mere i gamle dage, hvor man sms'ede på tastatur.
Med tommefingeren der, ikke? Ja.
Der havde jeg totalt seneskede hændebetændelse i mit håndled. Ja. Men altså, man skal i hvert fald passe på, når man har en tablet, for det, der sker, det er, at man sætter sig ligesom godt tilbage i sofaen, og så er den jo mindre end en laptop, så man kryber sådan ligesom sammen med skuldrene og presser ens krop lidt sammen, og det er altså, at man får nogle spændinger i skuldrene, som åbenbart giver fysioterapeuter utrolig meget arbejde for tiden. Og de siger, der omkring 400.000 tablets i Danmark her i slutningen af året, så det er altså faktisk...
Man kan bare lave en regel med sig selv om, at hver gang, at den er gået 5% ned i batteri, så lægger man sig lige ned på gulvet, og så tager man 10 armbøjninger og 20 mavebøjninger, og ved du hvad, så kan jeg love dig for, så får du ikke nogen iPad-skader overhovedet.
Der findes en app til det.
Ja, men
Crunch Food er sådan en mavebøjnings-app, man kan tage, og så lægger man telefonen på maven, og så tæller den for en, mens man tager mavebøjninger.
Jeg synes, det synes jeg er værd at nævne også, det der, du sagde før med, at man bevæger sig, når man spiller computerspil og så videre. Altså, det gør man jo ikke. Med al den her elektronik skal man jo hele tiden huske på, at det er simpelthen noget, som gør så passiv, fordi at vi har de her gigantiske underholdningsmaskiner, som giver sådan en masse fede ting op i hovedet. Ikke? Men man skal bare huske på, at man bliver altså stiv i ryggen, og man får skader i armene, og så videre er at bruge det, ja. Så man skal virkelig sørge
alt
for at kompensere
måde,
for
det. Og så er det bare ud at gå en tur, eller spille noget badminton eller noget.
Ud at løbe en tur, ikke?
Det kan man også. Og det skal vi snakke om en anden gang, hvor vi skal snakke løbe-apps i hvert fald. Men nu skal vi til ugens app-befaling. Og der vil vi gerne have dig, René Brygner, med ind igen, fordi at vi skal snakke i den her uge om Danske Banks app, og den ved jeg nemlig, du også bruger.
Det er korrekt. Den er jeg faktisk ret glad for.
Du bruger den på din telefon?
Jeg bruger den primært på min telefon.
Og hvad er det for en telefon, du har?
Det er en iPhone. Lige i øjeblikket. Jeg skifter lidt imellem de forskellige.
Men den findes altså både til Android og iPhone, kan du sige, den her Danske Bank-app. Og den findes nu også til iPad.
Ja.
Hvordan bruger du den?
Jamen, jeg bruger den jo til flere ting. Jeg bruger den primært til at følge med, kan man sige, inden af udbetalingerne i banken. Jeg bruger den til at overføre penge, når det er nødvendigt. Og så bruger den til at følge aktiekurser på.
Jeg stod med den her forleden et sted, hvor jeg skulle betale nogle kontanter for noget, og hvor jeg som nogle penge, som jeg skyldte et ven, og så havde jeg ligesom ikke de der kontanter, og så kunne jeg faktisk lave en bankoverførsel lige med det samme på kontonummer og sådan noget. Det var jo enormt smart, at man kunne gøre det der, og det ikke var noget med, nu, når jeg kommer hjem, så skal jeg lige huske det. Claus, hvordan har du brugt den?
Jamen, jeg bruger med det der homebank på min computer, fordi så har jeg ikke sådan lige det der nøglekort og sådan noget. Altså, så jeg har ikke gået mobil på det
og
område.
Men det er jo en helt anden del af hele den her historie, det er det der åndssvage papkort, ikke? Hvordan er det, kan være innovation, at vi skal sidde med et analog papkort for at komme på en digital netbank?
Ja, men altså, man kan jo så sige, omvendt kan man så sige, at vi kan jo rent faktisk komme på fra hvor som helst nu. Det kunne vi jo ikke før i tiden, hvor der skulle være den der lille sikkerhedsfil installeret på computeren. Så der er gode og dårlige ting med det. Man kunne gøre det meget bekvemt for sig selv, hvis man nu tog et billede af det der nøglekort på sin telefon.
Så og det har jeg gjort.
Jamen,
man må ikke, men jeg har gjort det, og jeg har faktisk set, at der er flere løsninger til, hvordan man kan gøre det, så man slipper afsted med det. Fordi det er da bedre at have det liggende inde i sin pung, hvor det bare ligger løst, hvis man har en kode på sin mobil.
Hvis du ikke siger det til nogen, så jeg har også gjort det, og så synes jeg faktisk, det er ret smart. Ikke, altså, ikke at jeg bruger det på telefonen, men så bruger jeg det bare på computeren sammen med
det. Har du gjort det, René Brygger?
Jeg må desværre også erkende, at jeg også
har gjort det. Det fungerer fantastisk.
Men jeg skal sige, det er jo trods alt stadigvæk en 4-cifret pindekode, man skal bruge for at kunne komme i gang med...
Jamen, det er det.
Så lidt sikkerhed er der stadig tilbage.
Der er masser af sikkerhed. Det fungerer. Vi skal have noget, der virker nemt. Men det var altså Danske Bank-appen til iPhone og Android. Og næste uge, så bliver det et rigtig julehyggeprogram, vi skal lave her på Elektronista. Og jeg får gæster i studiet til juleøl og en gennemgang af de hotteste gadget-julegaver. Og vi kommer simpelthen til at udvælge en liste af gadgets, som står øverst på rigtig mange menneskers ønskeliste, og dem, som vi synes er rigtig fede. Og derfor til næste uge, så vil vi gerne høre, hvad du derude ønsker dig af gadgets julegave. Og det er altså her, du har din mulighed for at sætte præg på programmet, og det er med at gå ind på Radio 24/7 Elektronista på Facebook, eller skrive til os på Elektronista Lyd på Twitter, og så kan du være med til at lave næste uges liste over top 5 julegave ønsker. Hvad ønsker I jer af julegave?
Jeg ønsker bare en racercykel.
Ikke så digitalt, men
man kan jo koble nogle ting på den, ikke?
Det kan.
Jamen altså, helst vil jeg gerne have en Audi R8, men det er nok mere en drøm. Så inden for gadget-verden, der venter jeg kraftigt på, at Windows 8 kommer, så jeg kan få en ny touch-PC ud i alle rummet, der starter hurtigt op.
Jeg vil gerne have mig en e-læser, så vi har i hvert fald alle sammen gadget-julegave.
Jeg fik faktisk, og det ville jeg have ønsket mig, jeg fik faktisk den der Kindle, den der helt simple Kindle af min kone, da hun kom hjem fra, hun havde været i USA. Og den er jeg rigtig glad for. Ja, det er rart med en gadget, som ikke kan noget som helst.
Ja, jeg læser mine e-bøger på min iPad faktisk, men jeg kunne godt tænke mig at have sådan en rigtig tablet med det der e-ink-teknologi, så det ser lidt mere bogagtigt ud. Men det har altså været et dejligt teletosset program i dag, og tusind tak til René Brygner fra TDC. Tak, fordi du var med i dag.
Tusind tak.
Det var virkelig rart at have dig med. Og jeg tror, vi alle sammen bliver en lille smule klogere på den her danske telebranche, i hvert fald TDC-delen af det. Og så det er vi så glade for, men også tak til dig, Claus.
Jeg kommer, hvis der er juleøl næste gang. Hørte det, eller hvad?
Det vil være meget hyggeligt, hvis du slår et slag forbi studiet. Du er i hvert fald velkommen. Du har lyttet til Elektronista på Radio 24/7. Lyt igen næste uge på samme tid, eller skynd dig ind og hent os som podcast, fordi det kan man nemlig nu. Og så kan du lytte, når du lige har lyst til det. Mit navn, det er Christiane Vejlø, og programmet her blev produceret af Mikrofon. Nu er der nyheder.